Kjepskálakreppan í 1920. Útnavurinn í USA tjekk fram og að og kundi útvíja heimsmarknæðin og nutjar uppfinningar som radiotól, kölusskap og plasttilfær. Negg som settu pening í útnæðin fingu stóran vinning, virja pastabröðun og bæra hakkaði og hakkaði. Ein kundi kjæpa pastabröð og selja þeir dægin eftir við góðun vinningi. Tann som kjæpte pastabröð fyrir $5,000 kundi nøkur og arsætne vera miljóningur. Ongin vildi skilja at hetta eina fyrir fór að venda. Fyrst fingu jærarbrúkarnir til að verri. Tær framlætu og negv, men prúsurinn af vöru tarra fall. Knapplíja höfðu þar ekki longur rá að kjæpa allar tær vörunar som verksmíinar kordu út af marknæginn. Æ heldur arbeiðarnir kjæptu svo negg longur, þau þar vildu heldur gera úlöfur í pastabröð. Summir fóru svo lengt að þar langt og pengar að kjæpa pastabröð fyri. Som frá læg komu og neggvar vörur á marknæginn og ófá voru að kjæpa þær. Verksmíinar stóðu stillar við og neggvum vörun á gömslun, virkinni höttu tæp og víri á pastabröðun og fall. Og i oktober 1920 kom kreppan. Og kjepskalen og i New York var sansa løyse. Pastabrøvene fotlo etter favund og vun nyr i helt. Nu vil du öll selja kjøtt. Men ongen vil du kjeipa. Hetta var til en ønda ringras som enda i vitui er alt leire bankar og negg virkje for og husagengg og starffalkjene voru sagt ustarve. Spærarnir som höfðu sett allt inn á bók og í vonum að gerast rúkir voru knapplega blófatækir og þeir som höfðu land pening í bankunum höfðu æsni skuldina eftir að reyast við. Negv som mistu tóku sig sjálf á döfun.